Laude și mulțumiri Domnului. Astfel încât noi să nu cântăm doar aceste lucruri, ci să le și trăim că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, că Domnul se dovedește și în timpul nostru, fiindcă El trăiește. Dacă gândim, noi ne gândim la toți ceilalți inițiatori de religii, toți au fost înmormântați cu toate filozofiile lor și toți aceia care i-au urmărit sunt și ei înmormântați fără ca să fi avut în inimile lor o nădejde vie. Dacă ne gândim noi la acest lucru, că nu există o a doua posibilitate sau șansă în veșnicie ca să se mai corecteze ceva, atunci nouă ne este frică. În modul special, pentru toți aceia care și-au trăit viața aici pe acest pământ, fără ca să fi umblat pe calea lui Dumnezeu, fără ca să fi găsit legătura cu Dumnezeu, fără ca să fi trăit în fierea, fără ca să fi devenit copii ai lui Dumnezeu. În cuvântul de introducere, noi am auzit despre ce este de fapt vorba. Nu ambianța, ci este vorba despre ținta principală. Noi să ajungem la țintă, acolo unde Dumnezeu se descoperă, acolo unde Dumnezeu vorbește, unde Dumnezeu lucrează, unde El s-a descoperit într-un mod supranatural, în stâlpul de foc, asupra chivotului, ca să dea un răspuns, și anume, odată pe an, când marele preot intra cu sângele împăcării și stătea în fața Domnului, numai astfel calea era liberă. Cu cât mai mult în Testamentul Nou, când mielul lui Dumnezeu a vărsat sângele iertării și cu acest sânge sfânt a intrat în locul preasfânt ceresc. Precum scrie în Evrei, ca să înfăptuiască o eliberare veșnic valabilă. Noi credem că chemarea de pe cruce, de pe Golgota, a cutreierat toată lumea până în ziua de astăzi. S-a isprăvit. Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea și acela care primește această împăcare prin credință o poate și trăi. Că a fost scos din toată lucrarea proprie și se bazează de acum încolo doar pe jertfa adusă pentru noi. Și aceasta este calea nouă și vie. Nu niște cărări proprii, ci lucrarea lui Dumnezeu în Hristos, lucrarea lui Dumnezeu care este dată pentru mântuirea noastră. Acesta este lucrul cel mai important. În toate religiile există niște prescripții, ce trebuie ca să faci, cum trebuie ca să faci. După cele este promis ceva, ceea ce ar trebui ca să se întâmple. Dar Dumnezeu nu este legat de un cuvânt omenesc, Dumnezeu este legat de cuvântul Lui propriu. Dumnezeu nu va împlini dorințele oamenilor sau filozofilor, ci Dumnezeu împlinește doar făgăduințele pe care le-a dat iar El, chiar El însuși în cuvântul Său prin îndurarea Lui. În legătură cu ceea ce a fost deja spus, mi-a venit și mie în gând niște versete din Sfânta Scriptură Și acestea aș dori ca să le citim împreună aici, în acest loc. Au existat niște oameni care au avut o legătură strânsă cu Dumnezeu. Au existat proroci, au existat bărbați ai lui Dumnezeu, care au avut o părtășie cu Dumnezeul Atotputernic, care au auzit vocea Lui, glasul Său, au văzut statura Lui. Acești oameni au avut o legătură strânsă cu Dumnezeu, cu Dumnezeul cel viu. Acest Dumnezeu li s-a descoperit deja în Testamentul Vechi. Prorocii nu au fost niște filozofi. Prorocii au fost niște oameni simpli, niște bărbați aleși de Dumnezeu. Dumnezeu i-a luat de undeva, de la o turmă sau de la un plug. Deodată a venit o chemare dumnezeiască peste acest bărbat. Viața lor era umplută de un sens dumnezeiesc. Și Dumnezeu le-a descoperit cuvântul lor și ei au scris acest cuvânt, astfel încât noi, chiar și astăzi, să putem avea o orientare dumnezeiască aici pe acest pământ. Și în acest mod, noi nu trebuie ca să fim mișcați în stânga și în dreapta de fiecare vânt al unei învățături oarecare, să fugim după o idee și după aceea după altă idee. Noi trebuie doar ca să-L urmăm pe Domnul și în acest mod nu vom apărea sau ne vom trezi ca niște oameni mințiți în veșnicie. Dumnezeu a vrut ca să fie Dumnezeu a vrut ca un om care este mort în păcate să fie trezit aici pe acest pământ. Din acest motiv, aceste adunări unde lucrează Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, din acest motiv, aceste adunări sunt numite niște adunări de trezire. Omul, de prima dată, este mort în Duhul. N-are nicio legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu. Mintea lui nu îl va ajuta, fiindcă lucrurile duhovnicești trebuie ca să fie judecate cu Duhul, prin Duhul. Precum este scris în Fapte 10, așa să se întâmple și astăzi, aici, în mijlocul nostru. Fapte 10, versetul 33. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Nu ce a spus un om, ci ce a poruncit Domnul. Noi astăzi, de asemenea, ne-am adunat într-un mod conștient în prezența lui Dumnezeu ca să ascultăm cuvântul Lui, să avem o legătură cu El sau să primim o legătură cu El. Prin cuvântul Său, noi să vedem împlinirile profețiilor biblice în timpul nostru și să și trăim aceste împliniri. Haidem ca să păstrăm acest lucru în inimile noastre. Noi ne-am adunat în fața lui Dumnezeu ca să ascultăm ce îți poruncește ție și mie Domnul. Niște bărbați ai lui Dumnezeu nu au o învățătură proprie. Ei au fost o parte ale lucrării lui Dumnezeu și precum este scris, Dumnezeu a pus în biserică apostoli, proroci, evangeliști, nu printr-o facultate, printr-o învățătură, ci ei au fost chemați de către Dumnezeu. Ei n-au învățat la Gamaliel, ci ei au căzut pe fața lor în fața lui Dumnezeu și au, după aceea au fost trimis de Dumnezeu ca să facă această slujbă în Biserica lui Dumnezeu. Dacă privim lumea religioasă, fără ca să îi judecăm, dar situația este astfel ca în toate confesiunile, în toate denominațiunile, acolo sunt valabile învățăturile hotărâte în această religie. Dacă cineva ar veni și ar predica altceva, ceea ce nu este în concordanță cu învățătura respectivă, acela nu va avea loc sau nu i s-a va permite ca să vestească cuvântul acolo. Dar în Biserica lui Dumnezeu situația este cu totul alta, chiar contrarie. În biserica nu își are nimeni locul care dorește ca să aducă niște idei proprii. În Biserica lui Dumnezeu doar cuvântul lui Dumnezeu își are locul, care a fost vestit prin apostoli și proroci și doar ceea ce este scris în Faptele Apostolilor și după aceea și în scrisori, doar aceste învățături sunt valabile. Dar Dumnezeu nu a putut și nu poate ca să se împartă și să meargă cu fiecare religie în toate direcțiile. Din acest motiv, toate religiile trebuie ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să-și părăsească direcțiile lor proprii, să părăsească drumurile lor proprii, drumul larg să fie părăsit și să pășească pe cărarea aceasta îngustă, dumnezeiască. Dumnezeu nu poate ca să meargă cu toți în toate direcțiile, dar toți din toate direcțiile care ascultă cuvântul său pot ca să se decidă și să meargă împreună cu Dumnezeu în direcția dumnezeiască și prin îndurare să ajungă la țintă. Apostolii și prorocii, cu adevărat, au avut prioritatea și îndurarea ca, pe baza unor chemări supranaturale și a unei învățături primite din partea lui Dumnezeu, ei au vorbit pe baza unor descoperiri dumnezeiești, precum scrie și Pavel către Galaten: Evanghelia propovăduită n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Amin. De multe ori fratele Branham a reamintit acest lucru, că totul ce vine de la Dumnezeu este bazat pe descoperire. Nu o înțelegere prin capacitatea mentală, ci o descoperire care vine de la Dumnezeu, care are loc în inimă. Astfel, ochii noștri duhovnicești sunt deschiși și astfel noi putem avea parte la ceea ce face Dumnezeu. În Faptele Apostolilor 22, noi avem o pocăință a lui Saul, care după aceea devine Pavel. El a întrebat acolo: Cine ești, Doamne? El a văzut lumina puternică care l-a înconjurat, drumul său propriu s-a terminat, totul ce hotărârile, planurile lui erau la capăt, acum a început drumul lui Dumnezeu cu el și el a devenit o parte a ceea ce a făcut Dumnezeu conform cuvântului său. Și el a putut ca să spună: noi suntem hotărâți ca să vestim tot planul lui Dumnezeu, doar căruia Dumnezeu îi vorbește are dreptul ca să vorbească în numele lui Dumnezeu oamenilor. Doar cui i s-a descoperit Dumnezeu și cui i-a descoperit cuvântul său, are dreptul ca să dea mai departe această descoperire venită de la Dumnezeu. În centrul interviului mai era și întrebarea cu privire la Matei 28. Eu mă bucur că reporterița noastră din Praga dorește ca să intre în detalii. Observi imediat dacă o lucrare sau o temă este apreciată superficial sau dacă cineva dorește ca să pătrundă în detalii, dacă dorește ca să știe cu adevărat despre ce este vorba, care este deosebirea? Este deosebirea într-o traducere biblică? Nu, acolo nu este nicio deosebire. Deosebirea este în următorul fapt, că unii iau litera sau au litera și o tot repetă, iar ceilalți au primit descoperirea numelui și știu că cele trei descoperiri ale lui Dumnezeu, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, aparțin singurul nume de legământ ale Testamentului Nou. Din acest motiv, dacă s-a spus și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, atunci noi cu toții știm care este acest nume. Acest lucru l-a știut și Petru și Pavel, acest lucru l-a știut Filip, toți au știut-o. Toți aceia care au fost puși de către Dumnezeu într-o slujbă în această biserică ale lui Dumnezeu. Ei au fost învățați de către Dumnezeu. Pretutindeni, unde au învățat ei, în Ierusalim, Samaria, pretutindeni, ei au avut aceeași descoperire venită de la același Duh Sfânt și acest Duh Sfânt conduce în același adevăr. Și totul ce vine de la Dumnezeu este la singular, niciodată la plural. Un Domn, o credință. Un botez, un singur botez, nu mulți domni, multe credințe, multe botezuri, nu. Este scris în Efeseni 4, versetul 5, este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Dar noi vedem că oamenii n-au mai avut iluminarea dumnezeiască după primii 300 de ani și au început ca să filozofiască în cuvântul lui Dumnezeu. Noi însă, care trăim acum la sfârșitul zilelor și care știm că a început ziua mântuirii și că știm de asemenea că această zi se va termina cândva, noi știm că sfârșitul Bisericii Nou Testamentale trebuie ca să devină precum a fost și începutul. Dumnezeu trebuie ca să restituie totul ce a fost la început și El trebuie ca să păzească asupra cuvântului Său și totul ce a făgăduit, El trebuie ca să o și înfăptuiască. Noi nu ne comparăm cu o confesiune, cu o religie, ci noi ne comparăm doar cu modelul biblic ale bisericii dintâi. Ea a fost chemată la viață de către Dumnezeu. Ea a fost biserica lui Dumnezeu. Într-un mod supranatural, în ziua de Ierusalim, Dumnezeu a născut această biserică aici, pe acest pământ, a chemat-o, practic, la viață și a umplut-o cu Duhul Lui Cel Sfânt. Pe cruce de pe Golgota a fost plătită această plată pentru eliberare. Noi suntem răscumpărați, dar de Ierusalim, Dumnezeu a a chemat-o la viață, această biserică eliberată, răscumpărată, a rânduit toate lucrurile și prin apostolii și prin proroci, prin învățători, a rânduit totul. Și această rânduială dumnezeiască este valabilă pentru biserica lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Totul ce, ce s-a strecurat în răstimp, fie din partea grecească, romană sau altele, toate acestea trebuie fie puse la o parte. Toți din toate confesiunile trebuie ca să părăsească cărarea lui și să pășească pe cărarea lui Dumnezeu, numai în acest mod poate ca să reziste și să stea în fața lui Dumnezeu. Lucrurile exterioare doar ne opresc în loc. Noi trebuie ca să venim în fața lui Dumnezeu și să venim cu o teamă, cu un respect în fața Lui și să lăsăm cuvântul, ca doar cuvântul să fie valabil. În multe cărți de istorie este scris mulți bărbați care au vorbit în direcțiile că apostolii s-au înșelat. Nu apostolii s-au înșelat, ci ei au fost aleși de către Domnul. Au umblat cu Domnul, au mers împreună cu toți ceilalți credincioși pe cărarea Domnului. Dar toți ceilalți au mințit, toți aceia care n-au acceptat învățătura apostolilor. Aici este îngropată minciuna. Este foarte important, precum și este scris, pentru scopul pentru care a fost chemat Pavel, și anume ca să recunoască voia lui Dumnezeu. Citim în Fapte 22, de la versetul 13 până la 16, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Aceasta este o mărturie adevărată. Unii oameni au niște probleme ca să creadă că Domnul, acum în secolul al XX-lea, poate ca să mai vorbească într-un mod supranatural, să binecuvinteze și să lucreze în acest mod supranatural. Dar chiar acest lucru îmi dovedește mie că Dumnezeu nu doar trăiește, ci El are și un interes deosebit de poporul Său sau la poporul Său. De multe ori, noi am spus-o, că Testamentul Nou a început cu niște lucrări supranaturale a lui Dumnezeu. Nașterea, zumislirea, nașterea Domnului nostru au fost o lucrare supranaturală, o trăire supranaturală. Și din acest motiv, fiindcă a fost lucrat de către Dumnezeu într-un mod supranatural, din acest motiv, această lucrare a lui Dumnezeu se va și încheia într-un mod supranatural. Totul ce este în legătură cu Dumnezeu este și în legătură cu biserica. Dumnezeu nu este interesat în multe biserici, ci Dumnezeu are un interes doar în poporul Său și biserica Lui. Toți pot să aparțină acestei biserici, ei pot ca să vină din toate bisericile și din toate denominațiunile, dar trebuie ca să se nască din nou și să se lase, să permite ca să fie încadrat prin Duhul Sfânt în biserica lui Dumnezeu. Toate lucrările supranaturale a lui Dumnezeu nu s-au întâmplat doar, ci aceste lucruri au fost scrise ca și noi să știm, să o știm, că Dumnezeu a lucrat aici pe acest pământ. Haidem ca să ne gândim și la prorocii din Testamentul Vechi, la Avram, de exemplu, care a avut pe care Domnul l-a vizitat. Încipuiți-vă, Avram șede sub terebinta ca să stea și el un pic la umbră. Deodată, iată, vin trei bărbați care îl vizitează. El se scoală și spune: eu mă bucur că veniți și mă vizitați. Cei doi îngeri s-au dus la Sodoma, dar Domnul a rămas la Avram și i-a zis: cum aș putea eu ca să țin în ascuns ce am de gând ca să fac? Noi suntem sămânța lui Avram prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum ar putea El ca să țină ceva ascuns față de noi, ceea ce are de gând ca să facă? În tot Testamentul Vechi, în special în cuvântul profetic, toate lucrurile au fost anunțate dinainte. Când fratele Branham a primit chemarea lui supranaturală, lui i-a zis același semn pe care Domnul i l-a dat lui Avram, și precum a fost acest semn și în slujba lui Iisus Hristos, același semn se va repeta acum, la sfârșitul timpului de har pentru neamuri, precum s-a întâmplat atunci în trecut cu israeliții și cu samaritenii. Cei mai mulți trec pe lângă aceste lucruri. În Testamentul Nou ne este spus că toată Scriptura este dată și vine de la Dumnezeu și ea este folositoare pentru noi, astfel ca noi să aflăm și să fim informați despre toate detaliile ale planului de mântuire a lui Dumnezeu cu această omenire. Dumnezeu a dat lui Avram făgăduința fiului care se urma ca să se nască prin Sara. Noi, ca biserică ale Testamentului Nou, stăm conform Apocalipsa 12 în acest ultim proces, când copilul de parte bărbătească, învingătorii aceia care ajung la înfiere, care ajung la coacere, care ajung la maturitate, tot astfel precum Isaac era fiul făgăduit, din acest motiv el a și primit binecuvântarea din partea Dumnezeului Celui Preanalt, tot astfel copilul acesta de parte bărbătească, această ceată învingătoare, care cu adevărat au crezut din adâncul inimilor lor, ei n-au crezut doar ceva, ci ei l-au crezut pe Dumnezeu, căci despre Avram este scris în Roman 4, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta s-a socotit ca neprihănire. Și fiindcă el l-a crezut pe Dumnezeu și a crezut și cuvântul făgăduinței și l-a păstrat în inima lui, din acest motiv, el nu a permis ca să fie dus în eroare prin necredință. Dacă ar fi privit la trupul său pământesc, el, un bărbat bătrân, care a râs spunând Domnului: cum aș putea eu, un om bătrân, să mă mai gândesc la astfel de lucruri? Voi cunoașteți situația. Iată, dar Dumnezeu s-a gândit la acest lucru. Nu el, Avram, un bărbat bătrân, s-a gândit la acest lucru, ci Dumnezeu a vrut ca să facă o lucrare de mântuire. El a vrut ca să anunțe să zică dinainte ce are să se întâmple. Tot astfel Dumnezeu a și împlinit-o. Lucrul important este că Domnul a dat cuvântul făgăduinței și Avram a crezut acest cuvânt. Chiar și Zara, care era în cort în spatele Domnului, a râs în interiorul ei și s-a gândit, eu, femeie bătrână, acum cu 90 de ani să mai devin mamă. Și iată, Domnul a privit pe Avram zicându-i, de ce a râs Sara? Scriptura spune, ea a râs în inima ei. Eu văd doar dacă cineva râde cu toată fața lui. O vezi la gură sau pe toată fața. Dar Dumnezeu a văzut în interiorul inimii. Același lucru o face Dumnezeu și astăzi. El știe exact dacă noi primim sau refuzăm. El știe totul dacă respingem totul. Dar ce legătură are aceasta cu, din punct de vedere al istoriei de mântuirii, cu noi și cu biserica? Când Domnul a vorbit cu femeia de la fântână, ea a zis, noi știm, dacă va veni Mesia, El are să ne spună totul. Dar cine ești tu, Iisus, i-a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine, eu sunt acela. Femeia a lăsat totul și a fugit în oraș, a spus tuturor oamenilor, veniți și vedeți pe acel bărbat care mi-a spus totul ce am făcut eu în toată viața mea. Mesia trebuia ca să fie un proroc, fiindcă în Deuteronom 18, Moise a zis în versetul 15 până la versetul 18, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Atunci, această femeie, care nu a avut un renume prea bun, dar ea a știut mai mult despre Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu decât toți episcopii și despre toți învățații și religioșii. Acești învățați aveau o literă, dar nu aveau descoperirea că cuvântul care este vestit sau scris ca literă se împlinește acum, în mijlocul lor. Istoria se repetă, dar și în zilele noastre este aceeași situație. Aseară eu am reamintit-o că acest bărbat carismatic din Statele Unite, ultima miercuri, sau miercuria trecută, mi-a spus prin telefon, William Branham era bărbatul cel mai mare al lui Dumnezeu din zilele apostolilor și din zilele lui Iisus. El a mai adăugat, el, Branham, a avut originalul. Totul este frumos. Dar cu ce folos este o observație că acel bărbat era un bărbat al lui Dumnezeu, dar eu nu înțeleg importanța acestei slujbe și eu n-am recunoscut ce a vrut Dumnezeu ca să spună prin acel mesaj. Dacă eu spun, acel Branham era un bărbat smerit, nu era altul ca el. Da, e totul frumos, dar ce mă ajută pe mine? Eu nu sunt interesat în smerenia lui sau în simplitatea lui. Eu sunt interesat în partea ale istoriei, ale mântuirii. El a crezut precum o face toată sămânța lui Avram. În acest lucru suntem noi interesați. Și precum a trimis Domnul un Ioan, tot astfel el a trimis și în zilele noastre pe fratele Branham. Eu nu pun nimica sub semnul întrebării, eu n-am niciun motiv ca să o fac. În primul rând, este făgăduit în Testamentul Vechi, scris și în Testamentul Nou, că Domnul va trimite un proroc înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată, și care va arde ca un cuptor cu foc, astfel este scris în Maleahi. Noi am putea ca să citim toate versetele biblice, dar permiteți-mi ca eu să vă mai spun încă o dată foarte clar. Acum este ziua mântuirii, ziua, timpul îndurării, dar atunci când această zi se va sfârși, atunci începe ziua Domnului. Va fi o zi ale judecăților, ale distrugerilor. Și cine citește în Isaia, de exemplu, în 24, acela citește că pământul se clatină ca un om biat, tremură ca o colibă. Ce va fi? Dumnezeu va pedepsi păcatele acelora care nu l-au crezut pe El. Dumnezeu nu permite, adică nu judecă pe un păcătos, fiindcă acesta a păcătuit, ci Dumnezeu judecă, fiindcă acest om păcătos nu a acceptat oferta de har a lui Dumnezeu. Dumnezeu a devenit Mântuitorul și Salvatorul nostru în Iisus Hristos, Domnul nostru, și este scris în Timotei, este voia lui Dumnezeu ca El să-i ajute pe toți oamenii și ei să ajungă la cunoașterea adevărului sau la cunoștința deplină ale adevărului. Dar nu toți oamenii acceptă acest lucru. Cei mai mulți doresc ca să se ajute ei și nu acceptă ajutorul lui Dumnezeu. Tot astfel, precum s-a întâmplat cu Moise la chemarea lui Moise i-a fost spus, ție îți vor fi date două semne. Un semn era, tu îți vei pune mâna la piept și când o scoți, este plină de lepră. Al doilea semn, ia toiagul, aruncă-l pe pământ și acesta se va transforma în șarpe. Am putea ca să întrebăm de ce trebuia ca să se întâmple acest lucru. Lepra simbolizează păcatul. Mâna simbolizează fapta. Noi am văzut că toate faptele ale oamenilor erau pline de păcat, pline de lepră, dar Dumnezeu în îndurarea Lui a găsit un leac și prorocul Ieremia scrie, pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Nu este niciun leac alinător în Galat, nu este niciun doftor acolo, da, totuși, acest mare doftor este aproape de noi, dar noi trebuie ca să venim la el și să transpunem în faptă rețeta lui. Fratele Branham a spus de asemenea acest lucru, puteți ca să vă prescrieți multe medicamente, dar dacă nu o luați, n-aveți niciun folos. Cuvântul Dumnezeului nostru este o doftorie vindecătoare, alinătoare, pentru fiecare care o primește în adâncul inimii. Și în acest mod se descoperă în toată viața lui. Dar fratele nostru Branham, în 7 mai 46, aproximativ la ora 23 seara, i-a fost spus, tot astfel cum lui Moise i-au fost date două semne, tot astfel și ție îți vor fi date două semne. Mulți au trăit acest lucru, el a luat mâna pacientului în mâna lui, a întors mâna în sus, și în mâna lui sau pe mâna lui se arăta boala pacientului. Acest lucru s-a repetat de mii de ori în decursul anilor 46, 47, 48, 49. După aceea, Domnul i-a mai zis, dacă tu ești credincios și cinstit, atunci ție îți va fi dat un al doilea semn, și anume, ție îți va fi descoperit ce este în inimile oamenilor, dorințele lor și toate detaliile. Amândouă semnele s-au împlinit și s-au dovedit. Îngerul Domnului i-a zis, dacă ei nu vor crede primul semn, atunci ei vor crede al doilea semn, sau trebuie ca să creadă al doilea semn. Totul era atât de convingător, astfel încât chiar și cel mai rău critic trebuia ca să o spună, acest lucru este făcut de către Dumnezeu. Dar cum a fost situația în zilele lui Moise, a fost și în zilele noastre. Nu au existat doar un Moise cu o slujbă originală dumnezeiască, dar a existat și un Iane și Iambre, care vrăgeau în toate părțile și făceau același lucru. Dar nu de mult, într-o miercure, a fost pusă aici o întrebare. Cum pot, de exemplu, vrăjitorii să transforme apa în sânge, dacă acest lucru s-a întâmplat deja prin faptul că Moise și-a ridicat toiagul și a vorbit apa să se transforme în sânge. Și acest lucru s-a și întâmplat. Vrăjitorii au imitat doar ceea ce a făcut Moise deja, căci ceea ce s-a făcut deja nu trebuia ca să se mai întâmple a doua oară. Prin urmare, că imitatorii, nu doar atunci, ei au existat și în zilele noastre. Mă gândesc la un evanghelist foarte mare care s-a lăudat că el este singurul mare om și spune, eu am fost primul că am încasat peste un miliard de dolari. Dar ce să fac eu cu un miliard de dolari? Dacă avem ce mânca și ce bea și putem vesti lucrarea lui Dumnezeu, atunci este de ajuns. Dar chiar acest bărbat a fost acela care a spus, eu am puterea lui Dumnezeu în mâna mea dreaptă. El în mâna dreaptă avea atâta puterea lui Dumnezeu precum avea și în acea stângă. Puterea lui Dumnezeu nu este într-o mână sau în picioarele lui unui om, ci această putere a lui Dumnezeu este în credința în Iisus Hristos și în lucrarea înfăptuită pe crucea de pe Golgota. Astfel se descoperă puterea lui Dumnezeu prin vestirea Evangheliei. Dacă noi reamintim aceste lucruri, atunci noi vedem de ce mulți au niște probleme ca să încadreze slujba fratelui Branham corect. Eu, de fapt, nu vă spun ceva nou. Ei cunosc Biblia doar din școlile lor. Și în școli, elevii știu atâta precum o știe și învățătorul. Și dacă învățătorul n-are nicio descoperire din partea lui Dumnezeu, atunci nici elevii nu au această descoperire. Descoperirea nu vine printr-o învățătură omenească, ci descoperirea o primește un om care a căutat și a primit legătura cu Dumnezeu. Omenirea este împletită și încurcată în bisericile lor și religiile lor, și practicile de pe piața aceasta religioasă, toți au niște programe mari. Dragii mei, noi am primit prioritatea din partea lui Dumnezeu ca să vestim tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor programul dumnezeiesc, ca să îi introducem în hotărârea lui Dumnezeu. Cum am spus-o deseori, eu nu sunt interesat ceea ce programe au evangheliștii mari, ci eu sunt interesat ce program are Dumnezeu în cuvântul Său, ce a hotărât Dumnezeu, ce făgăduințe a dat Dumnezeu bisericii Lui. Noi ne reîntoarcem din nou la punctul că lucrarea Lui supranaturală este întotdeauna în legătura cu cuvintele făgăduinței pe care Dumnezeu le-a dăruit prin îndurarea Lui deja dinainte. Numai acela care a primit cuvântul făgăduinței poate ca să trăiască și împlinirea acestor cuvinte. Cine este în afara făgăduințelor, este și în afara împlinirilor acestor făgăduinței. Dacă Dumnezeu a dat lui Avram o făgăduință și el o crede, atunci această făgăduință se împlinește cu Avram, nu cu altul, ci cu acela și în acela căruia i-a fost dată. Ce s-a întâmplat cu Maria? N-au fost 100 sau 1000 de virgine sau fecioare care au primit această făgăduință. Cuvântul făgăduinței a fost adresat ei. Doar ea a fost hotărâtă ca cuvântul să devină trup și să fie născut în această lume. Ea a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și s-a întâmplat astfel. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Deci, cine crede făgăduințele lui Dumnezeu, le va și trăi. Cine nu le crede, nu poate ca să le trăiască. Cum? Cum să fie posibil? A existat cândva o naștere fără ca să aibă loc o zămislire dinainte? De prima dată noi trebuie ca să fim uniți cu Dumnezeu într-o relație de dragoste cu El și cu cuvântul Lui ca sămânță dumnezeiască. Noi trebuie ca să primim în noi această sămânță, numai astfel poate ca să aibă loc o naștere. O naștere nu vine de la un vânt sau de la o furtună, ci vine de la sămânța. Tot astfel este situația și în casa lui Dumnezeu. În Matei 13, Domnul spune, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. El merge un pas mai departe. Copiii împărăției cerești sunt sămânța bună. Aici noi vedem unirea cuvântului propovăduit și cu aceia care au primit acest cuvânt vestit. Odată, sămânța este cuvântul. După aceea, copiii împărăției cerești sunt sămânța bună. Și anume, sămânța pe care Fiul omului a semănat-o. Spuneți, haleluia, haleluia! Tot astfel cum mirele a fost un mire ale cuvântului, în care cuvântul s-a făcut trup și El a locuit în mijlocul nostru, tot astfel și mireasa Domnului este o mireasă ale cuvântului. Nu un amestec, nu o încrucișare, nu o ducere în eroare, ci o mireasă născută din cuvânt și prin Duhul lui Dumnezeu. Noi am primit viață din Dumnezeu, sau de la Dumnezeu. Cu privire la slujba fratelui Branham, noi dorim ca să subliniem acest fapt, fiindcă a fost bazată această slujbă pe Scriptură și în Scriptură. Eu n-aș fi crezut o lucrare și aș fi luptat pentru această lucrare, dacă eu n-aș fi putut ca să o regăsesc din nou de 100% în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu aș fi sacrificat timpul meu liber dacă n-aș fi găsit totul în Scriptură. Eu pot ca să pun degetul pe cuvânt și să spun aici și aici este cu tare și cu tare lucru împlinit în fața ochilor noștri. Dar iată, acest acces la Dumnezeu nu îl au toți. În primul rând, doar nu oamenii au făcut acest acces la Dumnezeu, ci chiar invers. Dumnezeu a căutat această legătură cu oamenii. El a trimis proroci care să poartă cuvântul lui și noi vedem că El a fost, El Domnul a fost acela care a dat cuvântul lui celor chemați și trimiși de către El. El a trimis prorocii lui târziu și devreme. Prin această slujbă ale prorocilor s-a făcut această legătură între Dumnezeu și oamenii. De aceea și este scris, după ce a vorbit în vecime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe tipuri Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Noi vedem o oglindă deplină. El, Dumnezeu însuși, face legătura între El și noi prin slujba prorocilor. Noi, care am primit cuvântul profetic, primim după aceea ca răsplată legătura noastră cu Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat cu apostolii în Testamentul Nou. Domnul i-a chemat și a spus, eu vă trimit pe voi, precum Tatăl m-a trimis pe mine. Și cine vă ascultă pe voi, acela mă ascultă pe mine. Ce încredere a pus Domnul sau a avut Domnul în ucenicii lui și ei, de fapt, erau doar niște oameni. Haidem ca să vă spun foarte clar. Toți prorocii, toți bărbații ai lui Dumnezeu au fost oameni cum ești tu și cum sunt eu. Dar dacă era vorba despre conținutul dumnezeiesc, atunci Dumnezeu îi numea Dumnezei. Psalm 82, Ioan 10, sunteți Dumnezei. Domnul spune, cum ziceți voi că hulesc eu, fiindcă eu am spus sau am acceptat-o, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu este scris în legea voastră, voi sunteți Dumnezei, și dacă Dumnezeu a numit pe aceia Dumnezei cărora El le-a trimis cuvântul Lui, cum ziceți voi că ulesc pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Pe de o parte, acești oameni ai lui Dumnezeu erau niște oameni trupești, dar pe de altă parte, ei purtau un conținut dumnezeiesc și ei trebuiau ca să aștepte transformarea trupurilor lor, precum trebuie ca să așteptăm și noi. Dar Dumnezeu are un plan și conform acestui plan, totul decurge normal. În curând, noi vom vedea sfârșitul, desăvârșirea și vom fi luați la Domnul în sus. Haidem ca să ne mai referim la încă un gând cu privire la slujba fratelui Branham. Slujba fratelui Branham este la fel de importantă precum a fost cea a lui Moise și a lui Pavel, acela care nu o poate să o vadă atât de clar, acela încă nu a primit descoperirea. Priviți acest lucru odată din punct de vedere pământesc, peste tot ei se ceartă, ei n-au nicio bază biblică. Și din acest motiv trebuia ca să vină un bărbat trimis de Dumnezeu ca să ne mai scoată din nou din această minciună, din această dezordine, ca să ne reîntoarcă la cuvântul clar al lui Dumnezeu. Un Billy Graham sau un Oralt Roberts sau Tommy Hicks sau T.L. Osborne, ce s-ar fi întâmplat dacă i-am fi întrebat pe ei? Toți își predică părerile lor proprii. Eu nu judec pe nimeni, dar pe mine mă doare. Când a venit însă Billy Graham în Essen, acum 2 ani, înainte ca să vină la Essen, s-a dus la Vatican și după aceea din Roma a venit la Essen, în Germania, și a adus saluturi de la papă. Eu n-am nevoie de un astfel de salut. Eu doresc ca să am un salut din partea lui Dumnezeu din cer. Dar oamenii doresc ca să placă unul celuilalt. Și la sfârșit, unul l-a mințit pe celălalt și ei se bucură că le merge bine tuturor. Și acest bărbat a zis că el are un câștig de 1 milion pe an. Nu, așa nu merge cu Dumnezeu și nu în biserica lui Dumnezeu, care a fost răscumpărată prin sângele mielului. Noi avem dreptul ca să ascultăm cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, noi avem dreptul ca să primim făgăduințele pentru acest timp, noi avem dreptul ca să ieșim din întuneric, să intrăm în lumină, în adevărul lui Dumnezeu. Nu un evanghelist eliberează, ci cuvântul adevărului eliberează din toată deșertăciunea. Căci astfel este scris în Ioan: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere supranaturală dumnezeiască și cine primește cuvântul lui Dumnezeu în interiorul lui, acela o va trăi, că în el se va descoperi această putere. Aceasta nu este sforțarea proprie, ci este lucrarea lui Dumnezeu în fiecare în parte. Fratelui Branham i-a mai fost spus că, cum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Nu un mesaj în afara Scripturii, ci mesajul dumnezeiesc al întregului cuvânt al lui Dumnezeu, ale Testamentului Vechi și ale Celui Nou, cu totul ce este scris și conținut în acestea două. Haidem ca să mai subliniez încă o dată acest punct. Doar acela care primește prin credință toate făgăduințele lui Dumnezeu are posibilitatea ca să și trăiască împlinirea acestora. Din acest motiv, haidem ca să fim harnici, ca să primim întregul cuvânt al lui Dumnezeu în întregimea lui, fără doar și poate, numai în acest mod, prin credință, să stăm de partea lui Dumnezeu și să știm cu siguranță. Avram a așteptat circa 25 de ani până când să se împlinească făgăduința. Și noi așteptăm ani de-a rândul. Există unii oameni, niște critici buni, și ei spun: apostolii s-au înșelat, fiindcă ei au așteptat deja la timpul lor revenirea lui Hristos. Și n-au trăit-o. Eu pot ca să vă citez aceste lucruri din istoria bisericilor. Martin Luther, deja în timpul lui, a așteptat revenirea lui Iisus Hristos. El a numit papa din Roma nu doar Antichristul, el a zis că el este și acest ultim, așa zis, creștin ale timpului de sfârșit. Martin Luther nu s-a înșelat. El și-a pus încrederea și a avut încrederea din partea Domnului în inimile lui, în inima lui. Domnul nostru a zis, eu mă duc ca să vă pregătesc locul. După aceea, eu vin din nou ca să vă iau la mine, astfel încât și voi să fiți acolo unde sunt și eu. Toți aceia care au avut această așteptare în decursul vieții lor, ei o vor și trăi. Și ei vor fi la Domnul. Și dacă Domnul va reveni, întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Primiți acest cuvânt în inimile voastre. Numai în acest mod, trupurile noastre muritoare pot ca să fie transformate după asemănarea Domnului nostru. Nu uitați niciodată doar ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Lui și ce a devenit în inimile noastre ca o descoperire, fiindcă noi am crezut precum spune Scriptura. Doar acei oameni care pot ca să creadă în acest mod nu vor rămâne aici pe acest pământ când va avea loc răpirea, ci ei au purtat făgăduința și când s-a împlinit această făgăduință, ea îi poartă pe ei în țara făgăduită, la Domnul nostru. Tot astfel cum Israelul a fost reîntors în țara făgăduită, din peste 140 de națiuni, paralel cu această reuniune, biserica din rândul neamurilor este readusă la cuvântul profetic. Eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Numiți-mi o singură confesiune din zilele noastre care ar fi de acord ca să deschidă faptele apostolilor și să spună, haidem ca să ne reîntoarcem la modelul original, la practica acea din tâi, atunci când Dumnezeu încă lucra în mijlocul bisericii și când El a născut biserica într-un mod supranatural. Toți se compară, adică religiile se compară între ele. Dar acum a sosit ceasul lui Dumnezeu, acum Domnul cheamă poporul lui la cuvântul său. Tot restul este necredință și idolatrie. Credință și slujbă lui Dumnezeu este doar acolo unde Domnul Dumnezeu nostru, unde noi putem ca să ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru în Duh și în adevăr. Doar cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Haidem ca să cuprindem, dragii mei, despre ce este vorba. Dumnezeu a trimis ucenicii lui de vreme și târziu, ucenici, prin acești ucenici, ni s-a arătat și în practică, de exemplu, Avram, el a primit un fiu ale făgăduinței și pe acesta el trebuia ca să-l jertfească, și nume pe acel deal pe care Domnul îl arăta. Și acest fiu purta lemnele pentru altar și el a fost legat pe acest altar. Iisus Hristos și-a purtat crucea pe care a fost El bătut, era un tablou umbră în Testamentul Vechi. Și noi vedem că și noi am fost răstigniți împreună cu El și am fost înviați împreună cu El și umblăm astfel într-o viață nouă. Moise, despre care a fost scris, era cel mai smerit de pe tot pământul. Lui i-a vorbit Dumnezeu prin vise, dar și de, ca de la, și de la față în față, ca de la om la om. Fie din foc sau din, șacaina, precum este scris în evraica, din norul de lumină, Domnul a vorbit de la gură la ureche cu Moise și i-a zis, ție îți este dat ca să vezi statura Domnului. Au existat aici niște oameni pe acest pământ care erau într-o strânsă legătură cu Domnul. În acest mod și noi am primit o legătură între, cu Dumnezeu. Dar toți aceștia au arătat spre acea zi ale împăcării. În Evrei încă este scris atâta timp când marele preot intra în locul preasfânt, el a primit din partea lui Dumnezeu, dar păcatul nu era iertat. Era deocamdată acoperit cu acel sânge ale mieilor. Aceleași lucruri s-au întâmplat în continuare, dar după aceea, când Iisus Hristos pe cruce de pe Golgota a murit, atunci s-a rupt perdeaua în templu care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt. Această perdeaua s-a rupt de sus până în jos, un cutremur puternic a rupt stâncile, s-a întunecat de la ora 6 până la ora 9, dar în timp ce s-a întunecat în natural, în sfera naturală, în acest timp Dumnezeu a trimis lumina slavei și a lăsat ca aceasta să strălucească pe fața lui Iisus Hristos. Evanghelia Domnului nostru este foarte minunată și această Evanghelie merită ca să fie vestită tuturor popoarelor și cine are ureci să asculte, acela să audă ce are de gând ca să spună Duhul bisericilor. Famenul a zis, noi ne-am adunat în fața lui Dumnezeu ca să ascultăm ce ți-a poruncit Domnul. Dacă noi suntem vestitori ale cuvântului, atunci noi avem o singură poruncă și anume să vestim cuvântul lui Dumnezeu cu toate făgăduințele și cu totul ce este scris în acest cuvânt. Noi suntem conștienți că Domnul va pune cuvântul lui în inimile noastre și ne-l transformă într-o descoperire în inimile noastre. Cu privire la trimiterea unui proroc, au existat câteva sute și mulți predicatori și evangeliști renumiți care au spus, este scris, Dumnezeu a vorbit în trecut prin proroci și după aceea în Fiul. Prin urmare, totul s-a terminat. Noi nu mai avem nevoie de niciun alt proroc. Noi nu avem nevoie de un proroc al Testamentului vechi care ne spune lucruri care au să se întâmple în viitor. Acest lucru s-a întâmplat deja. Noi avem nevoie, precum spune și Scriptura, în 1 Corinteni 14, 28, Efeseni 4, 11 și 12, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, evangeliști, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Ce spune Domnul nostru în Matei 23? După ce au fost toți prorocii acolo, el a mai zis, iată, eu vă trimit proroci, înțelepți și cărturari, pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, și așa mai departe. Noi trebuie ca să acceptăm întreaga Scriptură. Un verset îl ia și Satana și vine la Domnul spunând, este scris, el va porunci îngerilor ca să te poarte pe mâini, astfel încât tu să nu te lovești de nici o piatră. Astfel era scris, dar nu în această legătură în care a folosit-o Satana. Nu și iarăși nu. Din acest motiv, Domnul a zis și el, este din nou scris. Dacă cineva citește Evrei 1:1 până la 3, atunci luăm și toate celelalte versete din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou și spunem, din nou este scris și mai departe este scris. Noi avem prioritatea ca să vedem ce a fost deja împlinit și ce trebuie ca să se mai întâmple. Ce trebuie ca să se mai întâmple prin cei doi proroci care își vor avea slujba 3 ani și jumătate după răpire în Ierusalim. Prorocii Testamentului Vechi au avut slujba lor, datoria lor. Prorocii și apostolii din Testamentul Nou au avut slujba lor, datoria lor. Tot astfel, toți care sunt în biserică au slujba lor primită din partea lui Dumnezeu, atâta timp cât biserica mai este aici pe acest pământ. Noi nu suntem niște apostoli mari sau proroci mari, ci noi suntem în legătură cu Dumnezeu și conform chemării Lui, noi purtăm o răspundere precum nu o are niciun om aici pe acest pământ. Din acest motiv, din această răspundere față de Dumnezeu, noi trebuie ca să spunem poporului lui Dumnezeu întregul cuvânt, toată hotărârea lui Dumnezeu, în lumina precum ne-a arătat-o Dumnezeu prin slujba prorocilor. Noi nu suntem niște oameni care fac din alt om un idol. Acești bărbați îi reamintim pe apostol, fiindcă Dumnezeu i-a folosit. Tot astfel o facem și cu fratele Branham. Vestirea noastră este Iisus Hristos și Evanghelia minunată a lui Iisus Hristos, Domnului nostru, care ne dăruiește nouă tuturor credința vie. Noi respectăm această Evanghelie și dorim ca să trăim totul prin îndurarea Domnului. Domnul, Dumnezeul nostru, să ne binecuvinteze și să ne lege tot mai mult cu El însuși, precum a făcut-o deja prin Iisus Hristos, Domnul nostru, conform 2 Corinteni 5, începând cu versetul 19, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Zidul de despărțire este pus la o parte, zapisul este rupt, dușmănia este pusă la o parte, noi suntem împăcați cu Dumnezeu, lăudați și slăvit să fie numele Domnului. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Cântăm corusul așa cum sunt.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Sein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Singen wir noch, oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Berührt den Saum seines Kleides. Herrliches Golgatha.
Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha. Meine Sünde ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha. Meine Sünde ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha.
În timp ce ne aplecăm capetele noastre și căutăm legătura prin rugăciune cu Dumnezeu, eu doresc ca să întreb dacă putem sau avem dreptul ca să includem pe cineva în rugăciunile noastre. A venit un ceas, o zi, când Domnul a vorbit cu noi, și noi i-am dat aprobarea noastră, i-am spus da. Este o decizie conștientă pe care noi o luăm pentru Domnul. De la noi nu vine absolut nimic. Totul trebuie ca să fie făcut și lucrat în noi din partea lui Dumnezeu într-un mod supranatural. Credința în fapta deja ispășită pe crucea de pe Golgota și primirea mântuirii dăruite din partea lui Dumnezeu sunt condițiile principale înainte ca Domnul să poată lucra într-un mod supranatural în noi. În timp ce noi stăm în acest mod rugându-ne în fața Domnului, ținând ochii închiși, dar inimile le ținem larg deschise, eu vă întreb dacă este cineva în mijlocul nostru care dorește ca să fie inclus în rugăciunea noastră comună. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze, peste tot, peste tot. Dumnezeu să binecuvinteze. Aceasta poate ca să fie ziua cea mai mare din viețile voastre. Eu știu că Domnul a vorbit astăzi prin cuvântul Său și El lucrează în continuare prin Duhul Său în toți aceia care au primit cuvântul Lui prin credință. Haidem ca să mai cântăm corusul Crede doar. Eu vă rog, veniți cu toții în față în timp ce mai cântăm încă o dată acest corus. Domnul spune, veniți la mine. De multe ori este nevoie de acest pas ca să o dovediți și în fața oamenilor că v-ați decis pentru Domnul. Poate Dumnezeu vă ajută în acest mod. Noi mai cântăm încă o dată corusul și veniți cu toți în față ca noi să ne rugăm cu voi. Dragii mei, voi ați venit prin credință, voi ați venit la Domnul. Nu un om v-a chemat, Domnul v-a chemat. Eu văd că sunt diferite probleme în mijlocul vostru, nu doar pentru salvare, ci și pentru vindecare, niște necazuri. Dar voi ați primit cuvântul făgăduinței. Stați prin credință pe acest cuvânt. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân valabile. Sângerând Domnul Iisus a pecetluit totul ce a făgăduit El în cuvânt. Cerul și pământul vor arde, dar acela care va crede, va găsi totul. Și fiindcă cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor, primiți totul prin credință și Dumnezeu vă va dărui. O, Domnul Dumnezeul nostru, cuvântul Tău și astăzi s-a întors și a împlinit scopul pentru care Tu l-ai trimis. Aici sunt frați și surori care vin la Tine, vin după perdeaua în locul preasfânt ca să vadă slava Ta și să primească vindecare, eliberare, toate binecuvântările pe care le-ai făgăduit Tu în cuvântul Tău. Ei doresc ca să le primească. Eu îți mulțumesc pentru toți frații mei și pentru toate surorile mele, în modul special pentru toți tinerii care au venit în față ca să-ți dăruiască ție, o Dumnezeule, viețile lor. Tu ți-ai dat, ai răscumpărat viețile lor și viața noastră pe crucea de pe Golgota. Noi suntem proprietatea Ta pentru timp și veșnicie. O, Doamne, Tu însuși ai spus, cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi goni. Tu îi primești pe toți. Tu le dai dreptul ca să devină copii ai lui Dumnezeu, fiindcă ei cred în numele Tău. Astfel este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, tot astfel noi cu toții o și credem, noi aceștia care stăm aici în fața adunării și ridicăm glasul nostru și inima noastră către Dumnezeul din cer. Și îți mulțumim, îți aducem cinstea și lauda, căci mântuirea și salvarea vin de la Domnul Dumnezeu și noi le-am primit. Dragii mei, primiți acum din partea lui Dumnezeu, prin credință, iertarea voastră, vindecarea voastră și eliberarea voastră, salvarea, mântuirea deplină. Puterea, prin puterea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Aleluia! Amin! Amin! Cine propune un corus pe care să-l cântăm prin credință? Iisus este același. Ați crezut cu toții? Laude și mulțumiri Domnului! Sfânta Scriptură spune, acela care cere va primi, cine bate lușă va intra. Aici mai sunt niște batiste, eu îmi voi șterge transpirația, precum s-a întâmplat și în Faptele Apostolilor, și ne rugăm încă o dată împreună, mulțumind Domnului. Credinciosul Dumnezeu, noi îți mulțumim, fiindcă noi putem crede precum a spus-o Scriptura. noi o facem precum a făcut-o și Avram. El a crezut, te-a crezut pe tine și a crezut totul ce ai spus tu. El nu a permis ca credința să-l ducă în eroare. El nu a privit spre el și nu a privit trupul lui, ci el a privit doar la tine, ca și când te-ar vedea. El a crezut cuvântul tău și a primit totul ce i-ai făgăduit. Același lucru să se întâmple și se va întâmpla, trebuie ca să se întâmple cu toți aceia care au dat, care au spus un da ție, Domnului nostru. Voi veți vedea și veți trăi ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Lui, se va împlini în viețile voastre. Voi puteți ca să credeți pe Dumnezeu și să mă credeți și pe mine. Voi puteți ca să fiți siguri că Dumnezeu ține ceea ce a făgăduit și promite. Voi ați primit cuvântul, acum voi îl puteți și trăi. Toți să fie binecuvintați, toți aceia cărora la care vor fi duse aceste batiste. O, Doamne, fii Tu prezent pretutindeni, precum s-a întâmplat și în Faptele Apostolilor 19, dovedește-ți cuvântul Tău astfel ca să se însănătoșească toți bolnavii și toți să fie binecuvântați cu binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic în numele Lui, numele Sfânt al Lui Iisus Hristos. Aleluia! Amin! Amin! Haidem ca să cântăm corusul Amin! Aleluia!
Aleluia! Tu bist das A und O, Anfang und End. Du sollst der Erste sein. Yeah.